Saluton. Vi escultas la Esperanton el sendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo la trian tagon de septembro 2010. Hodiaŭ la teamano estas
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kio estas via contribuo hodiaŭ?
Mi havas du. Unu, comenzo de malgranda serio pri nomita, ĉu vi sciis pri ne multe konataj naturaj reguloj pri lingvoj kaj Esperanto, kaj la dua estas pri kiel kontribuas al Esperanto.
Ah, bonege. Mi elektis kortuŝe kaj kleriga. Recenzo de la nanoi en domo con granda zelkovo de Aida Yayoi el Novajo Tamtamas numero 339. Secreta nov nazia organizajo de Yomo Ipfelkofa el Monato. El UNESCO curiero Leni en tempo de AI de Leslie Lobel kai bionica mano. Kiu vidas de chen tia rong kai anca mia reporto pri la azoroi insuloi kiun mi visitis antau la universala congresso en Lisbono. La cantoin ni audos estas la fish captisto kai send crick el la compact disco de Grazia Cantas de Grazia Barboni kai reva danzo kai velon hisonin el compact disco capriol el gruppo cavaril ico non po comenzi ne audos velon hisonin
velon hisonun gila supprentiru nun gila velon hisonun la pingila
hey la febo ancora un etaugas
gila velon hisunun gila supprentirunun gila velon hisunun hey hisugis la pingila
hey do festugis ni raucas
gila velon hisunun gila supprentiru nun gila velon hisunun hey hisu gis la pingila
hey hisu velon portauga ven
gila velon hisunun gila supprentiru nun gila velon hisunun Gis la pingila
Hei, hisu, velon por fest moment
Gila Velon hisu nun gila Supprentiru nun gila Velon hisu nun Hei, hisu, gis la pingila
E la ora pot, ho bona sort Ni drinkos kai gaie blagos
Gila Velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, hei, hisu gis la pingila.
Hei, la capitano do pagos
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, Gis la pingila
Hei, hisu nun se lament
Hei,
hisu felon por tauga vent
Hei,
hey, hisu por glaso tint
Hei,
hey, hisu gis la pingila
Velon hisu nun gila Supprentiru nun gila Velon hisu nun
ĝis la pint.
Kaj tio estis Velon Hisunin, nun el la compact disco Caprio de la grupo Cavalierico. En julio mi havis la bon chanco iri al Portugalujo por partopreni en la Universala Congreso. Sed kun 16 aliaj esperantistoj mi vojaĝis al Ponto Delgado, la ĉefurbo de San Miguel en la Azoroj aŭ Azoroj insuloj, Portugalujo. La insuloj sen homoj, kiam la portugalaj navigantoj malkovris ĝin en la dekvina jarcento, situas en la Atlantika Oceano, 1500 kilometroj de Lisbono kaj 3900 kilometroj for de Nord-Ameriko. La insularo estas formita de naŭ insuloj de vulkana origino, kiuj difinas tre geografiajn grupojn. La giusta dato de la discovro de la Atlantica insuloi ne estas clara, quancam historiae rapportoi indicas che la insuloi de Santa Maria cae San Miguel estis la unuoi esti malcovita de la naviganto Diogo de Silves circa 1427. La unua mapo, quiu montras la Azoroi, estis la Medici Atlaso, el 1351. Ec dec 1440 setleioi disvolvis laŭ la riveraj valoj kaj marbordoj de San Miguel, Terceira kaj Faiai. Multaj fontoj de trinkeblaj akvo kune kun fekundaj vulkanaj sojloj iĝis la insuloj allogaj kaj facile koloniiga. La colonianoi disvastigis la longe de la marbordo en areoi kie condicioi ca agriculturo estis plei bonai. La fecundezzo de la Azoroi contribuis al gia populara expansio, cia le insuloi baldeo exportis triticon alla Portugala garnizono en Nord Africo, cae de sucero de cano, cae tincturo al Flandrio. Poste, oranĝoj kreskis kaj eksportiĝis al la britaj insuloj. Multaj fruaj kolonianoj estis portugalaj sefaradaj judoj, kiu forkuris la Inquisition en kontinenta Portugalujo. La longe de sia historio ĝi spertis prosperon, piraterion kaj revolucion. Kvankam la Azoroj aspektas tre verda kaj kelkfoje sovaĝa, la vegetaĵaro estis ekstreme ŝanĝita. Granda parto de ĝi estis forigita en la pasintaj 600 jaroj pro ĝia valora ligno, por iloj, konstruaĵoj, ŝipoj, fajra ligno kaj tiel plu, kaj por liberigi teron por agrikulturo. Oni calculas che pli ol duono de insecto in la insulo malaperis au farigios formortinta. Sekve, iui invasai plantoi plenigis citiuin desertain terroin. Hortensioi estas alia herbaccio, sed ilia minazzo estas mal pli seriosa. Malgrau le facto che hortensioi estis enconducitai de Usono au Azio, iui loĝantoj konsideras ilin simbolo de la insularo kaj plantas ilin laŭ vojoj, helpante la plantojn eskapi al la sovaĝejo. Multaj farmbienistoj uzas ilin kiel barilojn, ĉar bovoj sentas ke ili estas toksikaj plantoj kaj ne alproksimiĝas ilin. Nun Azoroj estas fama pro ĝia agrabla vetero kaj spektaklaj scenoj. Allogantoi turistoin el la tuta mondo. Nia gruppo havis la opportunon visiti sete cidades, villaggioi ene de la vulcana cratero, kia enestas ancao quelcae lagoi, el kiu elstaras la blua cala verda. E la rigardeio Pizzo de Carvao, Ni havis ne credeblan vidon alla norda kai suda marbordoi, kai ankau alla centro della insulo. Ni visitis anas planteion, kai te planteion goreana, la plei malnova daure funcianta te entrepreno en Europo. Sekve ni visitis la giardena terra nostra, considerata unu alla plei bella in the mondo. Per shipo, ni voyagis serci delfenoin cae balenoin. Ni vidis multain delfenoin cae tri balenoin, do sentis tre felice cae bon chance. Finfine ni riflugis rea a Lisbono por le cent tria universala congresso, cae semaino de amicetso, amusetso, musico, cae bella atmosfero. Do... tre giuinda anche al congresso excurso
ciu la zoroi usatis kiel per en la transporto della sclavoi al Americo el Africo
mi ne certas
mi supposas speciale per tiui qui iris al Brasilo.
Ah.
Sclavoi, Africa right. Sclavoi. Se tu non ne sciatas parole per tio.
No, oh, ne, mi ne audas per tio. Cai tu esas articolo de Leslie Loebel, quio aperis in UNESCO Curiero in julio septembro eldono, cai esas pri Australio. En estas ancao pri la tri basae colonoi de aina cleriga sistemo, legado, scribado, aritmetico, ni devas nun aldoni tri aliaen, empation, creemon, cae critican pensadon. Ci tiu capabloi cutime acceratae exter lerneoi, devas esti includitae in lerneaen cursoin, ec dum artefarita intellecto, farigas parto de nia socio. In Australio, 300,000 infanoi comensas sian lenean voyagion ciare in 2010. Finonte la lenean in 2030, li pasigos plei parton de labor iaro en la dua duono de la 21a iacento. Iui ec eble povas vivi por vidi la tagigion de la 22 iacento. La changia rapidezzo, ebligate de antau pushado de technologioi, faras pli cae pli versaina, che citiui infano vivos cae laboros en mondo, quiu estes radicale alia ol la nia. Clerigae sistemoi devas rapide movigi po antau vidi cae al justigi al citiu shangio, se citiui estontae generatioi prosperos. Nova Sid Crimruio estas la plei grande linea sectoro in Australio, cun plio miliono de infanoi cae iunuloi, frequentantae 3,000 lineon. In ciu clas chambro, ciu tage instruisto instruas cae gvidas citiu in studentoin al alia estontezzo. Sed, ie sistema nivelo, precipe unu el citiu scalo, shangigio povas malrapide evolui, ec con la muntado cae clara ugezzo ciuin alportas nova technologio. Tial, la Clariga Departamento de Nov Cimruio in 2016 comensis programon Clerigo por Changigianta Mondo, or Education for a Changing World. Examinante la strategiaen implicajoin de tecnologia progressoi, citiu completa proiecto celas stimuli cae informi necessain reformoin in cursoi, instruado cae taxado, cae orienti la tutan sistemo al pli en noviga al iro. Ecde la comenzo de la proiecto, la departamento contractis cun tutmondai gvidantoi de economiae, teknologiai kaj akademiaj sektoroj. Diskutoj kiuj kondukis al la publikado de estontaj randoj. Edukado por la mondo de AI, or Future Frontiers: Education for an Artificial Intelligence World, en novembro 2017. La libro esploras la estontezon de clerigado en mondo kun AI kaj la kapablojn necesajn por prosperi en la dudekunua jarcento. Iuj de ĉi tiuj pensulaj gvidantoj kuniĝas kun klerigistoj, ne registaraj organizaĵoj kaj politikistoj en internacia simpozio fine de 2017 por diskuti kiel uzi novajn teknologiajn kaj ilojn por subteni instruistojn kaj plibonigi studentajn rezultojn. La inspirado por novaj ideoj kondukis la unuigita devontigo por reformo. Do interesa projekto por novskimrujo en la lernejoj. Espereble ĝi ankaŭ estas akceptita de la aliaj ŝtatoj en Aŭstralio.
Yes, kaj ĉiuj lernejoj, sed ĝi estas iom timiga al mi la disvolviĝo de la teknologio.
Oh, ni devas movi kun la nova mondo. Kanon ni aŭdas la kanton La Fiŝkaptisto el la kompaktdisko de Gracia. Gracia cantas de Gracia Barboni. Fakte mi audis ŝin en dum la kongreso kaj la mi estis bela cantisto kaj ŝi ankaŭ ludas la gitaron.
Cuŝante sub la lasta ombro, fiŝisto drivis tra la dormo, sur la vizaĝo sulk subtila, al subrideto tre simila. Murdinto venis al la plaĝo, estis infana la vizaĝo, estis timplenaj la okuloj, de aventuroj du speguloj. La 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 non versus e procraste al mi soifa cae malsata pro murdo num persecutata tuo mar fermis la oculo cae panon rompis la agiulo cae vi non versis pro compato pri la soifo cae malsato la 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 farmo d'un momenta, tui poste curo contraventa, con la visaggio all'asuno, d'un fugio de minanza nuno, prifis captisco la memoro, balda o san gigi sal doloro, alla sopir pric navagaio, in corto d'un mian fora mai. La 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 la. Armoi venis alla strando, cai laute sonis la demando, ciù vidis Dio maio nulo, murdinto paci d'un folguro, cusciante sub la lasta ombro, fiscisto drivis tra la dormo, sulla visaggio sul subtila, al subrideto tressi via, la 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 la. Dell'ultimo sole s'era assopito il vis. La 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 la.
Kai tio estis la fish captisto de la compactisco Grazia Cantas de Grazia Barboni. Marcel, ĉu vi scias?
Mi scias multe, sed mi ankaŭ ne scias tre multe kaj plu. Mi legos al vi nun la unuon de ses artikoloj. Pri en la gramatica serio kiu traktas pri reguloj kaj aferoj precipe naturaj pri kiuj oni ne bezonas kaj ne instruas kaj pri kiu oni do ofte ne konscias. Do jen la unua. Ciu animaloi usa sistemon de signoi per ciui ili comunicas inter la membroi de sia spezzo cae ofte malsaman sistemon por intercomunici cun alia spezzoi. Cutime ci lasta estas malpli complica o la unua. Anco la homoi avas siain comunicilloin por usi inter si. La plei vaste usata sistemo consistas el sonoi produtatai de la buscio. La buscio ja capablas fari decoin da malsamai sonoi cui aparte ne indicas ionain. Cae nun oni classificis la trideco da malsamai sonoi, oni nomas ilin literoi, cae oni creis scribataen figuretoen por representi tiun sonoi su papero. Ciu lingvo havas dudecon dis tridecon da tiai literoi, cae nomas ilin la alfabeto. Dum la frua, tre frua historio de la homaro, la homoi combinis miloin da gruppetoi de sonoi, do de literoi. La liter combinasioi nomicias vortoi, cae esas cutime du dis dudec literoin longai. Ciu vorto indicas iun malgrandan aspecton de la nin circavanta mondo, tiel che ninun povas indici per vortoi ciun en la mondo cae en ni. La homo do havas vorton por ciu parteto de la circavanta mondo, inclusive de nevideblai asioi, ciai pensoi, cae imagoi. Tiuin partetoin la homo dividis en quelcaen spezoin, ciai la substantivo, la adjectivo, la verbo, la adverbo, ca plurae malpli ofte usatae spezoi. Tiuin spezoin ni nomas grammaticae categorioi. Bonestu memori tiun nomon, car vi besonos din lernante esperantum. Lau pev, substantivo, esprimas personon, estulon, objecton au ideon, adjectivo indicas la qualiton cae generala relatas al substantivo, verbo indicas agon au statum, cium faras kiun faras en frazo, la subjekto, kiu estas la centro de la frazo, kaj adverbo indikas lokon, tempon kaj manieron, laŭpev. En via angla vortaro vi trovos pli da detaloj pri skriboj de ĉiuj kategorioj. Dum la historio de la homa raso, la lingvoj splitiĝis kaj ŝanĝiĝis al pliaj apartaj lingvoj. Tiu ŝanĝiĝado daŭras, sed okazas malrapide. Dis la proximan fojon.
El novajo tamtamas. Estas recenzo tradukita de signorino Itabashi Mitsuko anticipe kaj ankaŭ presentis signorino Aida Yayoi. Kotusha kaj klerega recenzo pri la libro La nanoj en domo kun granda zelkovo. Originale verkite de Indui Tomiko in 1959. Kun granda admiro kai dankemo, mi finlegis citiun libron tradukitan de signorino Itabashi Mitsuko. Ci ja estas charma libro kun amindai illustrajoi. Renkonti gin estis mia gioio. Mi desiris pli multo de eleganto prenu la libron kai gustumi la fantasion textan de reala familia vivo kun nanoi havantai homan personetson. Ili vivis pace, considerante unu la alian ec in la malfavorai circonstansoi. Sin sekvai episodoi prilumas interesse pezoin de tia rara convivado, principe relate alla amindai nanoi. Sed citiu libro ne estas nur simpla fabelo. Sub la vesto da fabelo cascias sin grava temo. Tiu estas la malhumana vivo devigita de japana militismo dum la dua mondmilito. La afero kosciute pensigos legantoin kiel la familianoi kai ec la nanoi post vivis courage eltenante la malfacilan situacion. Char signorino Itabashi kai mi estas la sama hama rondo, ni sentis iu sensan devon recensi la traducajon. Perarinde nenia aperis tiai articoloi cis nun. Quanquam, mi ne meritas recenzi, se mia commento iam utilus por disvastigi la libron, mi estus felicia. Hontinde, gis mia tralego de sia traducajo, mi ne interesigis pri la japan lingva originalo, nec havis suffice da cono pri la verkisto Inui Tomiko. La originala mirigis min. Cun granda simpatio mi legis, cae bone comprenis kiel signorino Itabashi volis traduci gin esperanten. La mi, charmo de maestra verco de origino, conducas la traducajon al pli ol 80% da successo. Compreneble, mi ne neas persistan clopodon de signorino Itabashi. Sia esperanto legeblas facile cae comforte, cun ec ritmo in iu chapitro. Bedarinde, signorino Inui Tomiko, sendube benos sian vercon re nascitan in la formo de esperanto lingvo. Resume, tiu ci familia racconto cun nanoi estas cortusha, interesa, cleriga. Mi aldone recomendas la essayon en la fina pagio, foto de ten neo, vecite de la traducinto mem, ti bone spegulas la sia tempan atmosferon. Tiu articolo estis aperis en tam novajo tam tamas numero 30 now. Nun iam pli mielo. Antaŭ kelkaj semajnoj mi parolis pri la abeloj kaj nun pri mielo.
Yes. Sed mi pensis ke mielo ankaŭ havas venenon nome sukero.
Ah. Apresate de longe vi povas valdesti. Apresate de longe kiel spirita toniko. Prescribata kiel fonto de junezzo, saggezzo, kai sen mortezzo, definita ec kiel mangiajo de dioi, mielo estas vaste usata de homoi, ciam pli consiai prigiai curatsai kai naturoi etsoi. Plurai spuroi kai historiai referenzoi, inclusive de kelkai bibliai citajoi, documentas la ne memorebla tempo, gian ce eston inter ni cae certigas che la cefai antiquae civilatioi inter ili la Egypta ca la Helena gin qualificis ciel productan sancton. Nun tempe, anca plurae scienzae esplorae confirmas la avantagion de mielo por la homo sano ciel fonto de energio ce la regenerilo cae stimulanto de la immuna sistemo. Samtempe oni reconas gian etsoin contra inflaman antibiotican antisepan cicatrigan viglian sedativan cae protecteman. Oni sume consideras mielon efica por batali contra multae affectioi digestae, metabolae, corvasculae, dermatologiae, oculoi, cae urinae. Iui diras che gia regula consumo pli faciligas la assimiladon de aliae nutrajoi pro tio che gi estas tre digestebla. Helpas la crescadon ca la pli fortigon de ostoi, utilas por la cordo, hepato, stomaco, ca ne laste la intellecto. Do, ne estas hazarde che la comezado ca la usado de mielo pli igas daure in le mondo, cia estes agnoscitae 320 varioi de mielo, cias ne tauron abeloi sucias, cae de la spezoi de abeloi ciu gin productas. Multae personoi progia complexa chemia compono, gin consideras complete mangiajo. Facte, gi enhavas egan quanton de carbonhydratoi, enzimoi, aminoacidoi, organicae acidoi, antioxidantoi, vitaminoi ca mineraloi. Inter apogantoi de mielo estes Luis Popa Salcedo, Cuba magistro pro pris scienzo ca in naturo cae tradizia medicino. La li temas pri tiel bona elixiro che tute valoras investi monon por garantii che in nia hemo neniam manku unu au du uioi de mielo. Abel terapio consistas el usado de mielo cae aliai productoi devenantoi de abeluioi con celoi resanigai di estas agnoscita inter la dec terapiae categoriae de la programo pri notomo in cubo assertis last tempe Popa Salcedo. Jen, quelcae exemploi pri miela utilezzo. Du coloretoi da mieloi con citrona suco por lucti contra catado catuso. Unu coloreto de mielo ie fasto contra ulceroi. Mielo cun ailo cae cepo, ciam oni spertas astmon. Abunda quanto de mielo rapide applicenda por mildigi brulumon de la hauto. Crome, frotti per tuco. In gaso al cotono, Schmirita per mielo estas ideala por curaci buŝajn aftojn. La 20 de maio 2010 estis celebrita la Monda Tago de la Abelo laŭ la uno rezolucio aprobita fine de 2017. Tia maniere ebligis omaggi al tiui tre laboremai insectoi, cae ancao al abel bredistoi, nome laboristoi ciu lerte cae patiense bredas cae occupigas pri ili. Danke al ilia sin dedicio, mielo, con siae multae etsoi cae utiloi, atingas nian tabloin cae helpas la homaran vivi pli longe, kai bone. Verkis Juan Carlos Montero Medino, kai tiu articolo aperis in Monato. Kai unu el niai kelkfoje teamanoi veni estas abelisto, ĉu ne? Kai lia mielo estas bonege.
Yes, mi konscias pri tiu bonaj ecoj, kai quancam si hapas multe la sucero, set mi usas fiu taco, mi usas mielon, mi trincas din, mi metas din en trigasio.
Yes, it's a sponica. Ok, nun, ni audos la canton, Reva Danzo, el compact disco Capriol, del grupo Cavalirco.
Sin los turnos, sin la cara, tan su solón. su ronda tablo.
Dansu su ronda tablo.
Dansu su ronda tablo.
Dansu su ronda tablo.
Dansu su ronda tablo.
Sivi fin signoro, signorino, io estu vivon venae vere venis, idam sivi fin signoro, signorino, io estu vivon venae vere venis, idam sivi fin signoro, signorino, io estu vivon venae vere venis, idam sivi fin signoro, signorino, io estu vivon venae vere.
Kai tio estis Reva Danso el la compact disco Capriol de la grupo Caval Irko. No, ni vi volas contribui ion al ni. Ĉu Marcel?
Ah, yes. Mi legas la unuan parton de tiu artikoleto, kiu ne ĉie estas agrabla. En la socioj, en la societoj, en la asocioj, en la kompanioj, kaj eĉ en ĉiu grupo de homoj kunlaborantaj por unu celo, estas natura che la individuae membroi contribuas en sia maniero. Tu estas en maniero quiu plei taucas, cae por la gruppo, cae por la individuo. Tiu ocasas nature, ca plei ofte la individuoi sias sian propran forton, cae usas din por plei practice contribui. Tiui homai fortoi estas diversai cae malsamai, cae ancao la spezoi de contribua laboro estas diversa cae malsama. Ne utilas cun labori per siai plei malfortai capabloi, por ciui, sen dube, existas aliai membroi. Exemple, en bancoi oni ne multe besonas scii fremdain lingvoin. Dum, en la turisto industrio oni generale ne besonas scii pri conto scienzo. Tamen, en ambau occupicioi, cae en ciu aliai, estas granda diversezzo. La samo applicitas alla politica vivo, cae al idealismae movadoi. Ciui, cae ciai capabloi besonigas en tiui. Anca la espronto movado havas diversetsum de contribuantoi, cae de contribu manieroi, cae ancao citie la homoi contribuas per siae specialae fortoi. Generale la homoi mem stias plei bone, ciu estas ilia fortoi, cae do automate electas contribuo bui per tiui. Comprenable, se tre malofte ocasas malbona iugio de siae fortoi, se tio non ecutime baldau el trovas. Alifoie oni el trovas che oni a forto ne estas besonata o jam hafas tro da contribuantoi. Set en tiai malmultai quand j'ai, on est simple, de vous attendre, à contribuer pour y mettre mal plus fort à capable. Play of the, la homo et d'autres vas même, si en locon, en associo. Quelquefois, la membraro, mis juges, y es fortun. Cae extiastion poste. Sed quiam la persona mem decidas pri sia forto, cae tiel contribuas, tio ocasas plej ofte sukcesplene. Krome existas personoj kiuj tre kapablas juĝi la fortojn kaj laborojn de la aliaj kontribuantoj, kaj do ili specialiĝas en tio, sed en tiu caso concernae contribuantoi ofte malsam opinias che pensas che ili avas aliaen fortuin. Tiu ofte estas la caso en la politico al vivo. Tie existas officialae officistoi qui estas controli la parlamentanoin ciù ili ne agas contra o constitutie o contra o legge. Ili estas spezzo de regulatoroi. En commerciae institutoi ni ancora ne havas tiaen, sed ni havas curagiaen funcciuloen ciui memfole comunicas alla publico contra legiaen au contra homaen tractadoen en la commerza compagnio. Oni nomas ilin misage denuncistoi en la angla whistleblowers. Mi davrigos poste en la programma.
Nun estas articolo kiu Katjes Tiel verkis el Adelaido. Picnico dum la Anzac Tago, kai tiu articolo aperis in nia the Giornalo de the Australia Esperanto Asocio, Esperanto sub la Cruzo. Dum la ĉiujara Anzac Tago, la Adelaidanoi excursis. Ilia unua halteo estis la botanica giardeno Witunga in la Monteta regiono. La origina posedanto de la bieno estis Edwin Ashby, ornitologo, collectanto de papilioi, cae diversae insectoi, concoi, specialae chitonoi, pri ciui li estis monde conata spertulo. Lia filino, Allison, evoluigis tie sian amon al indigenae plantoi. Iam tre june si lenis collecti, secigi, cae desegni specimenoin. Si faris dum sia vivo proximume 1500 aquareloin, multae el ciui estas nun vaste conatae pere bebildcatoi. Oni nomis en sia honoro le specioin Acacia Ashbaye cae Salonum Ashbaye. La nomo de Douglas Mawson estis conata vesane alla plemulto de Australianoi. Oni pensas pri li unue ciel antacta esploristo cae sciencisto. Li ja partoprenis tri expeditioin alla suda poluso, plenain de drama eventoi, sed ancao de esplor resultoi. La plei gravae datoi pri lia vivo estas legeblae sur la memor tabulo, quiu estis fixita en roco en Flinders Montado apud lia tombo. Mawson, dum pleol tridec iaroi, studis la geologion de tiu montado cae amaso de liae studentoi e la Universitato de Adelaido lernis tie de li ne nur pri geologio, sed ancao pri kiel travivi in malfacilae circonstansoi. Mawson mem lernis pri tio propra haute. Dum sia dua antakta expedizio, li estis gvidanto de tri membra gruppo. La homo kiu tiris la sledon kun manĝaĵoj falis en glaci crevajon, kai kune kun li la completa manĝaj proviso. La restintaj du sciencistoj devis reveni al la bazo. Dudek kvin tagojn daŭris la marŝo. Ili manĝis sian hundojn, malsaniĝis kaj nur morson travivis. Estas mirinde ke malgraŭ la ekstremaj kondiĉoj li kolektis tiom da informoj pri geologio, surteraj kaj enmaraj specioj, meteorologio, magnetismo, auroro, kie necesas 22 volumoj por publikigi ilin. La tria ekspedicio estis Brita Australia Novzelanda. Parto de ĝia tasko estis mapado de la bordoj de Antarktiko. Tiuj mapoj estis poste la bazo por la establo de la Aŭstralia Arkta Teritorio. En la honoro de Mawson estis nomitaj pluraj geografiaj lokoj, inter ili Mawson Coast kaj Mawson, la unua daŭra aŭstralia stacio en Antarktiko. En Adelaido estas relative nova antaŭurbo nomata Mawson Lakes. En la universitato kie Mawson instruis de 1959 funkcias Mawson Instituto por Antarkta Esploro. Mawson ricevis OBE, o Ordeno de la Brita Imperio, Cavalierezzon de 1904. Multain honoroin de diversai institutioi in diversai landoi. La portreton de Mawson vi povas vidi sur la $100 mond bileto de Australio. Cae tiu articolo esses el Katja Steele and aperis en ESC.
Yeah, mi loĝas en malgranda urbeto ekster Melburno, kaj kiam en la tempo post la milito, kiam Kroatujo estis ankoraŭ parto de Jugoslavujo, en mia vilaĝeto sekrete en kelkajn stratojn for de kie mi loĝas. Secrete existis centreto quie croatoi nazistoi exercis pafi cae militi cae tiel plu por usitin poste por liberigi Croation.
Oh.
Set fine la polizio trovis ili.
Oh, pardon, I mean, nun via alia contribuo, Vasso.
Yes, mi finas nun la pri la kion oni povas fari por Esperanto. La Esperanto movado bezonas ĉiajn fortojn por sane helpi la uzadon kaj disvolviĝon de nia lingvo. Eĉ regulatorojn kaj misaĵdenuncistojn ni bezonas, precipe pri la uzo de la lingvo. Ne multe pri la organizoj. Existas jam organizita grupo de regulatoroj kiuj specialiĝas pri la akcepto kaj kreo de tradukoj por novaj vortoj en la etnaj lingvoj, speciale pri teknikaj vortoj. Kaj ili faras tiun utilan laboron. Mencianta al ĉiuj esperantistoj siajn ideojn. Ankoraŭ ne ekzistas organizita instanco por denunci mis usojn de la gramatiko de Esperanto, ĉar tio estas specialista laboro malfacila. Sed ekzistas individuoj tiaj denuncistoj en la mondo. Quancam mi occupis min propagandi cae usi cae instrui Esperanton, miae precipae laboro cae forto estas denunci la misuson de la grammatico. Tio ne esas facila laboro, cear ni devas si pli pri la grammatico ol tiui ciun ni devas denunci. Sed la laboro estas tamen necesa. La laboro estas krome malfacila pro tio ke oni fariĝas malpopulara inter la vakistoj kaj Esperanto-specialistoj. Kaj la kiujn ni kies gramatikon ni denuncas, ni devas kritiki por uzi. Mi tamen kuraĝas fari tion. En Aŭstralio mi estas la sola kiu faras tion, sed ĉar inter la verkistoj mi ne estas populara, tio ne estas tre agrabla laboro.
Dankon, Marcel. Tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Sed unue mi volas sendi bon desiroin al unu el nia ascoltanto el Canado, James Bridge, ca anca al Vyaseslav Hromov de la belega Baltmara insulo Saram Ea el Estonio. Mi pardon pedas pro la prononzo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programo, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto elsendon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ni finas per la canto Send Creek el la compact disco De Grazia, cantas De Grazia Barboni.
Sonjo bella Estis junulo generalo turkis colora uniformo Estis junulo generalo ido de norda stormo Argentas nun dolaro sur funde de Saint-Cris